Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, benvidas e benvidos unha semana máis a este espazo de Radio Cerna que edita Dega, en o que repasamos as novidades ambientais que, por certo, esta semana foron moitas. O goberno en funcións de Mariano Rajoy aproba a prórroga de ENCE por outros 60 anos na ría de Pontevedra. O anuncio facíao este martes a propia pasteira, logo de coñecer a resolución. A cambio de 60 millóns de euros, o Estado dá luz verde á permanencia da papeleira en Lourizán, logo de que tamén a Xunta de Galiza dese o seu visto bo. A nova fixo reaccionar a colectivos sociais, veciñais, ecoloxistas e os gobernos local e provincial, que levan anos manifestándose en contra da localización da pasteira no interior da ría de Pontevedra e promoven o movemento ENCE fora da ría para sempre. Hoxe terá lugar en Pontevedra unha manifestación de urxencia convocada por esta plataforma para mostrar a súa repulsa fronte a esta decisión. Agora están a avaliar as posibles vías de recurso contra esta resolución no ámbito administrativo, político e xudicial. ENCE Fora da Ría considera que existen motivos de abondo para impugnar esta resolución do Ministerio, como a ilexitimidade de ser aprobada en período de funcións do Executivo Estatal ou de ser resolta antes de terse executado a sentenza do Supremo que obriga o Ministerio a abrir expediente de caducidade a ENCE. Pola súa banda, a Xunta e o Ministerio de Agricultura botan balóns fora. A Xunta responsabiliza o Ministerio e o Ministerio asegura curiosamente que se trata dunha decisión administrativa de costas e non do Goberno e que está baseada estritamente en motivos técnicos. Deste xeito, xustifica a ministra que a decisión se teña tomado en período de funcións do Executivo Central. Sin embargo, a interpretación da plataforma ENCE Fora da Ría para sempre apunta a motivos especulativos e suxire que na decisión pode haber mesmo prevaricación. Lembran que ENCE é un escenario de portas xiratorias para políticos do PP, xa que varios excargos do goberno están no Consello de Administración da empresa. É o caso de Isabel Tocino, Carlos del Álamo ou Pascual Fernández. Tamén existen relacións persoais estreitas entre altos cargos da compañía e políticos en activo. A subdirectora xeral de Coordinación Ambiental da Xunta e a muller do director da fábrica de ENCE, ou Fernando Abril, membro do Consello de Administración e fillo do que fora vicepresidente do Goberno e ministro de Economía con UCD. Por certo, os que sí se mostran moi conformes con esta resolución foron os madeiristas. O presidente de Confemadera Galicia mostrou o seu apoio a esta prórroga, xa que, segundo apuntou, ENCE consume o 40% do eucalipto que se produce en Galiza. Outra novidade que nos deixou esta semana foi a revogación da sentenza do Prestige. O Tribunal Supremo emite unha sentenza que condena ao capitán do Prestige, Apóstolos Mangouras, a 2 anos de prisión por delito medioambiental. Un delito que se suma ao que xa tiña por desobediencia grave ditaminado pola Audiencia Provincial da Coruña. Con esta resolución, o Supremo abre a porta ao pago de indemnizacións por parte da aseguradora do petroleiro. A cantidade exacta non foi estimada polo Supremo, pero deberá ser establecida segundo os termos que marque a sentenza da Audiencia Provincial. O que sí se sabe é que a aseguradora non poderá facer fronte a máis de 1.000 millóns de euros para asumir indemnizacións. O fiscal pide, pola súa banda, que se resarzan máis de 4.000 millóns de euros. Por outra parte, o Tribunal Supremo, a través deste fallo, volve a absolver os 2 mariñeiros que acompañaban a Mangouras no petroleiro e tamén ao exdirector da Mariña Mercante José Luis López Sors, único cargo político do goberno que fora encausado por delito medioambiental. Ademais, volve a desbotar calquera responsabilidade penal por parte do goberno español por ter afastado o barco da costa. Por tanto, as culpas da catástrofe son asumidas de novo só polo capitán, algo que satisfaza a Fiscalía, pero sobre todo a Administración Estatal. Na súa banda, a plataforma Nunca Máis recoñece que é positivo que a sentenza faga referencia a que existiu delito ambiental, pero volve a criticar que o Tribunal non outorgase ninguna culpa da catástrofe ao Goberno, algo que, di, senta un precedente grave pro futuro. O Tribunal desestimou o recurso de Nunca Máis, polo que, esgotadas todas as vías legais, a plataforma anuncia que estudará a posibilidade de recorrer ante o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos de Estrasburgo. E tamén esta semana se coñecía un novo proxecto da mega minaría en Galiza. A Xunta xa lle concedeu permiso de exploración para buscar ouro nos concellos de Santa Comba, Zas, Vimianzo e Coristanco, nuns 43 km cadrados que corresponderían a 156 cuadrículas mineiras. Tampouco neste caso a reacción se fixeron esperar. 17 asociacións ambientalistas e sociais de toda Galiza advirten dos múltiples riscos do proxecto semellantes aos de Corcoesto, un proxecto desbotado finalmente o pasado ano. Critican as dificultades que se están a topar tamén para acceder á información do proxecto e para poder alegar, e instan aos concellos e a veciñanza afectada que presenten alegacións. Tamén piden á Xunta promover e favorecer a actividade agrogandeira, a predominante na zona, fronte á mega minaría do ouro, que só beneficia as multinacionais estranxeiras e que, ademais, rouban as terras e as posibilidades de desenvolvemento dos galegos e galegas que viven da terra. Tamén lembra esta plataforma que se prevén, ademais, proxectos mega mineiros en Bergantiños, Ordes, Compostela e na Montaña de Lugo ou Lousame. E seguimos coas novidades desta semana porque desde logo foi unha semana de sorpresas nas que tamén participou o Executivo galego. Alberto Núñez Feijóo dá marcha atrás a Lei da Acuicultura que quería aprobar neste ano pola presión política e social. Varios alcaldes do Partido Popular, gran parte do sector do mar, especialmente o pertencente ao da Ría de Arousa, criticaron o borrador da nova normativa sobre a acuicultura e presentaron alegacións á totalidade do texto. Por primeira vez, unha lei de acuicultura recolle tanto descontento social e, sobre todo, procedente do ámbito mariñeiro. Falta de consenso, falta de apoio ao sector tradicional marisqueiro e pesqueiro, falta de garantías ambientais e un alto coste político para rexedores municipais do Partido Popular foron as razóns polas cales este anteproxecto de lei apenas puido ver a luz. Agora o Executivo galego promete facer as cousas doutro xeito, con diálogo e de forma que a lei sexa satisfactoria para os traballadores do mar. Unha tala de árbores sacaron do camiño portugués en Santiago de Compostela, na zona da Rocha Vella, levanta críticas entre a veciñanza. O propio concello mostrouse sorprendido polo feito, xa que descoñecía que a Xunta, a través da Consellaría de Medio Rural, outorgara autorización. A raíz da denuncia veciñal, o concello puxo en coñecemento deste feito a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para que respondese sobre a situación de legalidade da tala. Se patrimonio ditamina que non é legal, os autores da tala poderían enfrontarse a sancións económicas. O Concello de Lalín mantense firme na súa posición de soterrar a liña de alta tensión que afectaría a fraga de Casas Vellas en Catasós e asegura que agora toca lle mover ficha a Fenosa e a Consellaría de Medio Ambiente para corrixir o impacto ambiental da liña. Quen insta a adoptar esta medida de corrección é o Valedor do Pobo, que cuestiona o informe ambiental da Xunta. Por outra parte, Fenosa di que se non obtén a licenza do Concello para instalar a liña eléctrica, é posible que non poida suministrar enerxía con calidade o municipio. Ao mesmo tempo, a concelleira de Medio Ambiente lalinesa critica que a Xunta estea a paralizar a tramitación da fraga de Casas Vellas como espazo natural de interese local. E o Concello de Carballo convértese despois de Pontevedra na segunda cidade galega denominada como Cidade que Camiña. Así súmase, xunto con outros 23 concellos, a rede estatal de cidades cunha política de mobilidade que atende expresamente a facilitar o desprazamento de peóns, comezando pola infancia. En Carballo xa están a desenvolver iniciativas como Pedibus ou Metro Minuto. Segundo datos da CENMA, da Coordinadora para o Estudo de Mamíferos Mariños, o ano pasado registráronse 150 animais varados nas costas galegas, entre os que destacan os golfiños, pero tamén sorprende a presenza de cifios, que son uns cetáceos que viven lonxe nas profundidades do mar. E tamén se observaron moitos lobos mariños. Ante calquera avistamento é preciso chamar ao 112. E mañá sábado celebrarase en Santiago de Compostela a 40ª Asamblea Xeral da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA. O colectivo cumpre 40 anos de historia que quere conmemorar con todos os seus socios e socias a través dun xantar de confraternidade. No decurso deste xantar tamén se fará entrega dos premios Oxíxeno e Dioxina do ano 2015. E con isto despedímonos ata o luns. Unha aperta.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.